Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Illustrator Classroom in a Book 2023 release ni Brian Wood ay isang hands-on na aklat sa pagsasanay para sa desktop na Adobe Illustrator sa Windows o macOS. Bahagi ito ng opisyal na Classroom in a Book series ng Adobe Press na binuo sa suporta ng mga eksperto sa produkto ng Adobe. Hindi ito aklat ng teorya sa graphic design lamang. Nakabatay ito sa mga proyekto at aralin kung saan aktual na ginagamit ang mga tool ng Illustrator upang makagawa ng vector artwork, mula sa simpleng hugis at logo hanggang sa mga poster, ilustrasyon, material pang promosyon, at mga asset para sa web o print. Ang daloy nito ay maaring sundan ng buo ng baguhan, ngunit maaari ring piliin ng may karanasan na user ang araling kailangan niya. Sa klaon ng 2023, release ang pangunahing work area, pagpili at pagbabago ng artwork, pagguhit, kulay, type, layers, gradients, brushes, effects, paglalagay ng images, at pagbabahagi o pag-export ng proyekto. May kasama ring downloadable lesson files at web-based na materyales. Depende sa paraan ng pag-access ng mambabasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon sa work area, selections, at mga hugis. Nagsisimula ang aklat sa paraan ng pagtatrabaho sa Illustrator dahil ang pagiging mabilis sa vector design ay hindi lamang nakasalalay sa pag-alam ng maraming tool. Mahalaga ang pag-unawa sa work area, mga panel, artboard at mga paraan ng pagpili ng object. Sa mga unang aralin, itinuturo ang pag-select ng artwork at paggawa ng logo gamit ang shapes. Praktikal itong panimula dahil maraming disenyo, gaya ng mga logo, icon, label, at simpleng social media graphic ay nagsisimula sa mga basic na bilog, parisukat, linya at iba pang geometric na hugis. Ipinapakita rin ng aklat ang pag-edit at pag-combine ng shapes at paths. Dito nagiging malinaw ang pangunahing lakas ng Illustrator bilang vector software. Ang isang object ay hindi basta larawan na nakalock sa mga pixel. Maaari itong baguhin sa pamamagitan ng anchor points, path segments, at mga operasyon sa pagitan ng mga hugis. Mahalaga ito kung ang disenyo ay kailangan maging malinaw sa maliit na calling card at sa malaking tarpawin, isang karaniwang pangangailangan sa mga materyales para sa negosyo, paaralan o lokal na event sa Pilipinas. Ang project-based na ayos ng mga aralin ay nagbibigay ng konteksto sa bawat utos. Sa alip na isa-isahing kabisaduhin ang mga panel, natututuhan ng mambabasa kung kailan kapakipakinabang ang mga ito sa paglikha ng organisado at madaling baguhing artwork. Ikalawa, pagguhit ng eksaktong vector paths gamit ang drawing tools at pen tool, isang sentrong kasanayan sa aklat ang pagguhit ng vector paths, lalo na sa paggamit ng basic drawing tools at pen tool. Ito ang bahagi ng Illustrator na kadalasang nangangailangan ng mas maingat na pagsasanay dahil ang mahusay na path ay nakasalalay sa tamang paglalagay at pagkontrol ng anchor points. Ang pen tool ay nagbibigay ng kakayahang gumawa ng tuwid na linya, malinis na kurba, at mas eksaktong silueta. Dahil dito, ang isang simpleng sketch o reference image ay maaaring gawing mas malinaw na ilustrasyon o bahagi ng isang logo. Hindi ipinipresenta ng aklat ang tool bilang hiwalay na technical na paksa. Iniugnay nito ang pagguhit sa aktual na paggawa at pag-refine ng artwork. Ang ganitong paraan ay mahalaga dahil ang sobrang daming anchor points ay maaaring magpahirap sa pag-edit ng disenyo, samantalang ang maayos na path ay mas madaling ayusin, kulayan at gamitin sa ibang output. Kasama rin sa daloy ang pagbabago o pag-transform ng artwork. Ang pag-scale, rotate, reflect at iba pang pagbabago ay nakatutulong sa paglikha ng variation nang hindi inuulit ang pagguhit mula sa umpisa para sa mga gumagawa ng logo. Sticker, packaging element, o digital illustration, ang kombinasyon ng controlled paths at transformations ay nagbibigay ng mas pare-pareho at mas flexible na resulta. Sa ganitong punto, itinatampok ng aklat ang vector drawing bilang isang proseso ng pagbuo, pagwawasto, at muling paggamit ng mga elementong madaling i-edit. Ikatlo, kulay. Gradients, patterns, at layers bilang sistema ng malinaw na disenyo, tinutugunan ng aklat ang kulay at organisasyon ng artwork bilang magkaugnay na bahagi ng proseso, hindi bilang panghuling dekorasyon lamang. Sa aralin tungkol sa kulay, natututuhan ang paggamit ng color controls upang magbigay ng diin, contrast, at pagkakakilanlan sa disenyo. Mahalaga ito sa mga output tulad ng poster, flyer, podcast cover o material para sa isang kampanya kung saan kailangang madaling makita ang pinakamahalagang impormasyon. Mula rito, umuusad ang aklat sa gradients, blends, at patterns. ang gradients ay nakapagdaragdag ng mahinahong pagbabago ng tono, habang ang blends ay maaaring gamitin sa mga pagitan o paglipat ng hugis at kulay. Ang patterns naman ay nagbibigay ng inuulit na visual element na maaaring gamitin sa background, tela, packaging o decorative graphic. Binabanggit din ang freeform gradients na nagbibigay ng mas malayang paglalagay ng kulay sa loob ng object kaysa sa karaniwang diretsong gradient. Kaakibat nito ang paggamit ng layers upang mapanatiling maayos ang komplikadong proyekto sa isang layout na may text, larawan, background at maraming illustration element. Ang layers ay pumipigil sa hindi sinasadyang paggalaw o pag-edit ng maling bahagi. Nagiging mas madaling ihiwalay ang mga bahagi ng proyekto para sa revisyon. Sa praktikal na trabaho, mahalaga ang sistemang ito kapag may pagbabago sa logo, presyo, pangalan ng event o pangunahing mensahe. Kaya ang aklat ay hindi lamang nagtuturo kung paano pagandahin ang artwork, kundi kung paano ito panatilihing malinaw, kontrolado at handang baguhin. Ika-apat, type brushes. Effects at graphic styles para sa mas may karakter na output, hindi limitado ang Illustrator sa paggawa ng mga hugis at linya. At ipinapakita ito ng aklat sa mga aralin tungkol sa type, brushes, effects at graphic styles. Ang pagdaragdag ng type sa isang proyekto ay mahalaga sa mga disenyo na may malinaw na mensahe, gaya ng poster, menu, anunsyo, label o social media graphic. Ang teksto ay kailangang magtrabaho kasama ng illustration, hindi lamang mailagay sa bakanteng espasyo. Sa pamamagitan ng pag-organize at pag-edit ng type sa loob ng Illustrator, mas madaling pagsamahin ang impormasyon at visual identity sa iisang komposisyon. Ang brushes ay nagdadala naman ng iba-ibang kalidad ng linya, mula sa mas organic na marka hanggang sa mas stylized na stroke. Maari itong makatulong sa paggawa ng ad o ilustrasyong hindi kailangan magmukhang purong geometric. Ang creative effects at graphic styles ay nagpapalawak pa sa posibilidad ng isang object, dahil maaring lagyan ito ng visual treatment na mas mabilis ilapat at ulitin sa magkakatulad na elemento. Gayunman, ang practical na aral dito ay hindi basta paramihan ng epekto. Ang effects at styles ay may saysay kapag sinusuportahan nila ang hierarchy, tono at layunin ng disenyo. Halimbawa, ang isang promotional graphic ay dapat nananatiling mabasa kahit may texture, shadow o stylized na treatment. Sa pagkakasunod ng mga aralin, natututuhan ng mambabasa na pagsamahin ang text at mas expressive na vector elements nang hindi isinasakripisyo ang linaw. Ito ang mahalagang tulay mula sa basic na pagguhit tungo sa mas buo at presentableng communication design. Panghuli, paglalagay ng images, paggawa ng t-shirt artwork at pag-export para sa web at print. Ang mga huling bahagi ng aklat ay nag-uugnay sa paggawa ng artwork at sa aktwal nitong paggamit. Kaya sama rito ang pag-place at pag-work with images, paggawa ng artwork para sa t-shirt at pagbabahagi ng mga proyekto. Mahalaga ang paglalagay ng images dahil maraming disenyo ang pinagsasama ang vector elements at mga larawang mula sa ibang source. Ang Illustrator ay ginagamit upang ayusin ang relasyon ng larawan, text at vector graphics sa isang layout habang pinananatili ang kontrol sa mga elementong kailangang i-edit. Ang proyektong may kaugnayan sa t-shirt ay kapaki-pakinabang na halimbawa ng output na kailangang pag-isipan ang hugis, kulay at pagkakahiwalay ng mga bahagi ng disenyo. Sa ganitong gamit, hindi sapat na maganda ang artwork sa screen. Kailangang malinaw ito bilang print design at practical para sa pag-produce sa pisikal na material. Ang aralin sa sharing projects at pag-export ng assets ay nagdadala sa mambabasa sa huling yugto ng workflow. Ang isang graphic ay maaring ihanda para sa web, print o iba pang layunin, kaya mahalagang piliin ang angkop na output at ihatid ang file sa paraang magagamit ng iba. Para sa mga gumagawa ng PubMat para sa organisasyon, online shop o maliit na negosyo, ito ang bahaging naglilinaw na ang file preparation ay bahagi ng design work. Hindi simpleng huling click lamang. Naiba ang aklat dahil tinatapos nito ang pagsasanay sa mga sitwasyong malapit sa tunay na produksyon, sa halip na manatili sa mga isolated na tool exercise bilang pagtatapos. Ang Adobe Illustrator Classroom in a Book 2023 release ay angkop para sa baguhan na gustong magkaroon ng sistematikong unang pagsasanay sa Illustrator, pati sa mga designer, marketing staff, estudyante at may maliit na negosyong kailangang gumawa ng sariling vector graphics. Magagamit din ito ng mga may paunang karanasan ngunit nais ayusin ang kanilang paraan ng paggamit ng selections, paths, layers, type, kulay at export. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng mga command. Inilalagay nito ang mga tool sa loob ng mga proyektong kahawig ng totoong pangangailangan tulad ng logo, ad, poster, t-shirt artwork at mga asset na ihahanda para sa web o print. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit mahalaga ang malinis na pads, maayos na layers, at wastong paghahanda ng output. Namumuko dito sa maraming pangkalahatang guide dahil official itong training series ng Adobe at may kasamang lesson files, web edition, interactive quizzes, at mga video na maaring makatulong sa pagsunod sa mga hakbang. Hindi nito pinapalitan ang dokumentasyon o support ng Adobe at desktop Illustrator lamang ang saklaw nito, hindi ang bersyon para sa iPad. Gayunman, malinaw ang posisyon nito bilang structured workbook. Sa halip na umasa sa magkakahiwalay na tutorial na maaring kulang sa pagkakasunod, nagbibigay ito ng progresibong ruta mula sa basic na workspace at shapes hanggang sa mas komplikadong kulay, effects, images, at paghahatid ng natapos na file. Para sa mambabasang handang magsanay sa software habang ginagawa ang mga lesson, praktikal at matibay itong gabay. Kung gusto mong sumuporta Brian Wood, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.